O da ibarətdir bundan, bu sözdən. Görübsən, əzizlərimiz, bacı qardaşlar, çox görübsən. Görəksən, bir adam bir məclisdə əyləşib, hə? Birin məsxəri ilə tahammı gülə. Ha, məclis qızışdırək. Məclis qızışdırək nə ilə? Özgələri məsxəri eləməklə. Hala, diyox, həqarətlə. Həqir, kiçi saymaqla. Ha? Həqir, yəni kiçi. Kiçi saya. Xub, kiçi saymaqla, məsxəri eləməklə hamını güldürüyor. Ya, xiyabanda, oyanda, evdə, küçədə, biləxərə, hər yerdə, yaşayışımızda bir tədad insanları görüyor. Onlara kiçik baxıyor, kiçik gözlə baxıyor. Bacı qardaşlarım, böyük olan adam heç kəsi kiçik görməz. O, balaca adamın işidir ki, balaca adamın işidir ki, özgələri balaca görər, kiçik görər. Böyük adam kiçik görməz. Ən böyük olan insan özgələrə, evdə, uşağı, idarə, hər yer. Xoğun, hər yerdə olsa. Vaxtı özgələrə baxışla baxıb, böyük olan baxışla görər. Kiçik baxışla baxmaz. Böyükün qaydası budur. Burada sizə bir dənə. Ən böyük olan, beqoğlu biz çox böyük olan söhbətləri ki, İmam Əlidən deyəm, bunu yadızdan çıxartmayın. Xoğun. Əzizlərim, bir qolu qədimkilər sırqı eləyin, astayın qulağızda. Gör nədir? İmam Əli buyurur. Allah üç şeyi üç şeyin içində gizlədib. Allah üç şeyi üç şeyin içində gizlədib. İkisi nəzərimdir. Deyəm, vəli nəzərim odur. Üç mincisindədir nəzərim. Əvvəl mincisi budur ki, Allah rəhmətin, öz rəhmətin Allahın itaətində gizlədib. Allaha bənd olsun deyək, rəhmətimi verirəm. Bu bir. İkincisi deyək, Allah qəzəbin nafərmanlıqda, Allahın məsiyyətində gizlədib. Xoğun. Ki, nəzərim bunlar dördü. Üçmincisində idi nəzərim. Deyək, Allah öz böyük olan insanların, öz dostların, öbürsi adamların içində gizlədib. Bax, Allah öz bəndəsin, öz həbibin, məhbubin, öz yoxun olan bəndəsin o birisi insanların içində qarışdırıb, gizlədib. Bunun mənası nədir? Bunun mənası budur. İmam Əli buyurub, fələ yəstəsğirənə əbdən. Pəs, deyə vəxti bu cürdür. Allah öz həbibin, öz gözəl bəndəsin o birisi insanların içində gizlədib. Pəs heç kəsi kiçik sayma, kiçik gözlə baxma. Şayət həmin adamı ki, ona kiçik gözlə baxıysan, həmin adam Allahın dostu, həbibi ola ki, sənin xəbərin olmaya. Allahın həbibin məsxəri eləyəsən. Kiçik gözlə görəsən. Denən, baba, tanıyan mən bunu kimdir da? Yox, demə o sözü. Demə bunun cəddiyabasını tanıyan bələdəm. Yox, sözü demə. Şayət həmin adam Allahın həbibi ola, dostu ola ki, sən ondan xəbərin yoxdur. Xob, əzlərimiz, bir ara verək, qəydək. Xoş böyük olan bacılar, qardaşlar, bu verilişdə də dedim, Allah Quranında dəstur verək ki, heç kəs heç kəsi məsxərə eləməyə. Dedik, yaşayış bacarıqlarından bu idi ki, heç kəsə kiçik gözlə baxmayaq, kiçik saymayaq. Böyük olan adam özgələri kiçik görməz. Balaca adamın qaydası budur ki, özgələri kiçik görə. İmam Əli dedi ki, heç kəsi kiçik görmə. Şayət o adam Allahın həbibi ola, sən bilməyəsən. Əzizlər, bazı qardaşlar, bu Allahın kitabının dəsturidir. Buri la yəsxər qavmun min qavmin. Sure Hucuratdadır, Hucurat. Quranın surələrinin biridir. Əxlaqi surələrdəndir. Buri heç kəs heç kəsi gərək məsxər eləməyə. Pis ləqəb eləməyə. Dəyin ki, məclis qızışdarmaq üçün duraq bir nəfəri qoyaq qabağımıza, hey onu məsxər eləyək, ta güləx, güldürək. Yo, bu günahdır. Bu, böyük olan adamın işləri deyir. Xob, bacı qardaşlar, əlan 12-ci veriliş idi ki, biz Nəhcülbəlağə bulağından yaşayış bacarıqlarında danışdıq, sizə söz verdik, söz açdıq. Neçə dənə böyük olan söhbətlərdən, sədaqətlərdən, necə danışmaqdan, müsbət olmaqdan, dil yarası vırmamaqdan, bunlardan, bala şeylərdən sizə söz açdıq, danışdıq. Bu iki yaşayışımızda gərək necə? Yaşayışımız ola özgələrlə. Xob, bu verilişdə yaşayış bacarıqları başa çatdırıyox. Nəinki Nəhcülbəlağə bulağın başa çatdırığa, yox. Varam sizdən, hələ indi əlaqə tapıbsız Nəhcülbəlağə kitabına. Xob, danışacaqam sizə hələ. Bununla bir yana da Nəhcülbəlağə moridində, Nəhcülbəlağə bulağı verilişindən. Amma yaşayış bacarıqları qutarıyox da, Allahi söhbətlərdən, sözlərdən, gələn verilişdən o yana söz açacaq. Xob, pəs gələn verilişəncə sizin hamınızı bir olan Allaha tapşırıyam. Xuda hafiz.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
İran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vəli Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycan, üzr istəyirəm, İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, bəziri Avropa dövlətləri beynəlxalq hüquq normalarını başqalarına şərh etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Azərbaycanlı politoloq Azərbaycan Respublikasının quru sərhədlərinin bağlı olmasının əhalinin məişətinə mənfi təsir göstərdiyini bildirib və Türkiyə və Suriyada zəlzələ nəticəsində həlak olanların ümumi sayı 48 mini ötüb. İndi isə təfərrüatı ilə Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatorunun son bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, bəzi Avropa dövlətləri beynəlxalq hüquq normalarını başqalarına şərh etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Nasir Kenani əlavə edib, beynəlxalq öhdəliklərin və insan haqlarının pozulması istiqamətində beynəlxalq hüquq normalarına bağlı olmayan bəzi Avropa ölkələrinin beynəlxalq qanunlarının icrasını şərh etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Bəzi qərb ölkələri qanunsuz embargo və qondarma meyyarlar əsasında bir qrup İran vətəndaşını əsassız ittihamlarla uzun müddətli həbs cəzasına məhkum ediblər. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatoru Josep Borrell İran tərəfindən Avropa İttifaqının vətəndaşlarının özbaşına şəkildə həbs edildiyini iddia edib və bu məsələyə etirazını bildirib. Davam edirik. İranın nüvə mövzusunun ən yaxşı həll yolu diplomatiyadır. Bundan sonra İranın nüvə mövzusu barədə müzakirə qapısı açıqdır. Bunu Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken deyib. Təsnim bildirir, Blinken çərşənbə axşamı günü Afinada xəbər konfransında Vaşinqtonun birgə tərəfli fəaliyyət planının bir tərəfli şəkildə tərk etməsinə işarə etmədən Amerika rəsmilərinin İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar ən təsirli yolun diplomatiya olduğuna inandığını iddia edib. Amerika rəsmiləri daha öncə İranla nüvə mövzusu barədə müzakirələr tərəfdarı olduqlarını bəyan etsələr də Amerika Birləşmiş Ştatları praktik olaraq anti-İran embargolarla diplomatiyaya gedən bütün yolları bağladı. Viyana müzakirələrindəki son təcrübələr Ağ Evin daxili problemlər və İsrail rejiminin təzyiqi səbəbilə qərar qəbul etmək və birgə hərtərəfli fəaliyyət planına qayıtmaq iqtidarında olmadığını göstərdi. Azərbaycan Respublikası qonşu ölkələrlə 3 ildir ki, quru sərhədlərini bağlayıb. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycan 3 ildir ki, quru sərhədləri pandemiya ilə mübarizə məqsədi ilə qonşu ölkələrlə bağlı saxlayır və yalnız tranzitlər üçün sərhədlər açıqdır. Bu bir haldadır ki, avia reyslərlə və baha biletlər qiymətinə Azərbaycana dünyanın müxtəlif ölkələrindən gediş-gəlişlər etmək olar. Avia biletlərin qiymətlərini kəskin şəkildə baha olması xarici səfər edən azərbaycanlıların və o cümlədən Naxçıvana gediş-gəliş edənlərin etirazına səbəb olub. Pandemiya ilə mübarizə bir halda dövlət tərəfindən irəli sürülür ki, dünya ölkələri adi halda dünya ilə gediş-gəliş edirlər. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan daxilində olan mafiya, o cümlədən marketlər şəbəkəsi və Azal hava yolları şirkəti sərhədlərin bağlı qalmasından milyardlar manat pul qazanıblar. Çünki vətəndaşlar bundan öncə rahatcasına sərhədlər keçərək gündəlik tələbatlarını qonşu ölkələrdən təmin edirdilər. Amma daxildə olan mafiya sərhədlərin açılışına imkan vermir. Sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən işsizliyin də səviyyəsi artıb. Dövlət bu mövzuya tamamilə laqeyddir. Bundan öncə Azərbaycan parlamentində quru sərhədlərin açılışı ilə əlaqədar dövlətə müraciətlər olmuşdu. Amma ölkə prezidenti İlham Əliyev bir neçə ay öncə bildirdi ki, quru sərhədlər xalqın sağlamlığının qorunulması məqsədi ilə bağlı qalır və nə zamana qədər lazım olarsa bağlı qalacaq. Həmin mövzu ilə əlaqədar Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov belə münasibət bildirib.
Hətta prezident deyir ki, bunun səbəbi tibbidir. Biz sizə rəsmən deyirik, heç bir tibbi səbəbi yoxdur. Yox. Sən dövlət rəhbəri olaraq, parlament olaraq, rəhbərlik istənilən ölkənin rəhbəri, ölkəni, öz ölkəni açıq sərhədlər rejimində idarə etmək bacarmalısan. Əgər bacarmırsansa, deməli, öhdəsindən gəlmirsən. O deyirlər, sizə də bəlkə çatdırırlar, inandırırlar ki, bu azala görədir. Xeyr, bunun azala filana heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hökuməti ölkəni açıq sərhədlər rejimində idarə etmək qabiliyyətində deyil. Vəssalam.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Kevin Millen bəyan edib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın blokadasına görə məsuliyyət daşımalıdır. Kongresmen iddia edib, Azərbaycan tərəfindən Qarabağ bölgəsi 2 aylıq blokadası 120 min erməninin həyatına mənfi təsir edən humanitar böhrandır. Birləşmiş Ştatlar bu məsələyə görə Azərbaycana xəbərdarlıq etməlidir. Kevin Millen Kongresdəki Ermənistan Şurasına üzv olan həmkarlarına qoşulduğunu və Amerika Birləşmiş Ştatlarını Azərbaycan Respublikası dövlətini qınamağa çağıran iki partiyalı qətnaməni dəstəklədiyini iddia edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası dövləti Laçın dəhlizinin humanitar məqsədlər üçün açıq olduğunu dəfələrlə elan edib. Pakistan Azərbaycan Respublikasından neft almağı planlaşdırır. İrna bildirir, bu məqsədlə Pakistanın neft naziri Ali Nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıya səfər edib. Səfərdə Azərbaycan Respublikası rəsmiləri ilə uzun müddətli ödəmə şəklində təbii qaz və neft təmini barədə proqram irəli sürüləcək. Pakistanın neft naziri Mossadegh Məlik Azərbaycan Respublikasının dövlət neft şirkətinin rəsmi şəxsləri ilə Pakistanın ay ərzində böyük LNG qaz idxalına ehtiyacı olduğunu bəyan edib. Bu, Mossadegh Məlikinin Bakıya ikinci səfəridir. Danışıqların isə cümə axşamı gününə dək davam edəcəyi gözlənilir. Türkiyənin zəlzələdən zərər çəkən bölgələrində 70 minə yaxın ev tikiləcək. Turkish World'un məlumatına görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələ bölgəsi olan Osmaniyyə səfəri zamanı bildirib. Şəhərlərimizi bir il ərzində yenidən dirçəldəcəyik. Ümumilikdə 70 min kənd tipli evlə 200 min yaşayış məskənini mart ayının sonuna dək vətəndaşlarımıza təhvil verməyi planlaşdırırıq deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, zəlzələ nəticəsində Türkiyədə vəfat edən vətəndaşların sayı 42.310 nəfərə çatıb, Türkiyədə isə, özür istəyirəm, Suriyədə isə bu rəqəm 6.000-i ötüb. Ümumilikdə 48.000-dən artıq insan həyatını itirib. Hörmətli dinləyicilər, İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 12, Təbrizdə 5, Müqəddəs Məşəd şəhərində 11, Ərdəbildə 8, Biləsuvar və Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 13, Gəncədə 9, Lənkəranda 8, Naxçıvanda 5, Şuşada isə 4 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il fevral ayının 22-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Əsfənd ayının 3-ü və Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Şaban ayının 1-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54, axşam azanı isə saat 18:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də sizlərin qulluğundayam, səsimi eşidən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağam. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. Heydər Əliyev hakimiyyət dönəmindən bu günə qədər Azərbaycanda Milli Məclisin üzvləri arasında hakim partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri çoxluq təşkil edib. Müxalif partiyaların təşəbbüslərinə baxmayaraq onlar parlamenti ələ ala bilməyiblər və faktlarla daima sübut olunub ki, Milli Məclisin seçkilərində saxtakarlıqlar hakim partiyanın namizədlərinin xeyrinə həyata keçirilib. Bir çoxlu namizədlər Avropa Şurasına və Avropa Məhkəməsinə şikayət ediblər və məhkəmə onların xeyrinə səs verib. Lakin Azərbaycan daxilində faktın nəticəyə heç bir təsiri olmayıb və Azərbaycan Respublikası dövləti bir sıra namizədlərə, o cümlədən Natiq Cəfərliyə kompensasiya ödəməyə məcbur olubdu. Lakin reallıqda nəticəyə heç bir təsir göstərməyib və hələ də hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının bəzi müxalif partiyaları, o cümlədən Müsavat Partiyası seçki məntəqələrində həyata keçirilən saxtakarlıqlarla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edibdir və həmin faktlara hal-hazırda Avropa Məhkəməsində baxılır və ehtimal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti yenə də məhkum olaraq məğlub olmuş namizədlərə kompensasiya ödəməyə məcbur olacaq. Hətta bir çoxlu parlament seçkilərinə iştirak edən namizədlərin namizədlikləri qeydə alınmayıb. Bu isə qanunsuz şəkildə həyata keçirilir və bu barədə də Azərbaycan dövləti məhkum olub Avropa Məhkəməsində və namizədlərə kompensasiya ödəyib. O cümlədən Natiq Cəfərliyə. Bir sıra deputatların rəqibləri bildiriblər ki, demokratik seçki mühitinin olmaması səbəbindən onların rəqibləri 20 ildən çox bir zamandır ki, parlamentdə dırnaqarası xalqı təmsil edirlər. Bunların sıralarında Zahid Oruz, Siyaviş Norucoğlu, Fazil Mustafa, Vahid Əhmədov, Rüfət Quliyev, Razi Nurullayev və s. dururlar. Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli özünün demokratik yolla seçilməməsinin etiraf etməsi böyük rezonansa səbəb olub. Qeytmək aldır ki, Erkin Qədirli yeganə namizəddir ki, bir sıra seçki məntəqələrində, yəni 11 seçki məntəqəsindəki özü səs çoxluğu qazanmışdı. Seçkilər zamanı o məntəqələrin səslərinin ləğv olunmasını tələb etmişdir. Lakin MSK tərəfindən bu qəbul olunmamışdı. Azərbaycan parlamentdə olan deputatlar heç bir zaman mövcud inflyasiyaya, bahalığa, işsizliyə, sosial problemlərə, Qarabağ qalıcıları və şəhidləri haqqında Milli Məclis tribunasında xalqın müdafiəsiləri olmayıblar. Onlar yalnız Prezident İlham Əliyevin xarici və daxili siyasətlərini tərifləməkdə və onun vəsfində xoşagəlimli sözlərin deyilməsində bir-birləri ilə rəqabətə çıxıblar və artıq Azərbaycan parlamenti meyxanaya çevrilib. Bəli, həm özü ilə adamın bir reportaj hazırlamışam və orada Azərbaycan Respublikasında olan nəzər sahibləri ilə müsahibə eləmişəm. Real Partiyasının sədri müavini Natiq Cəfərli və Müsavat Partiyasının başqanı Hafiz Fazlı ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı bir reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Parlament seçkilərinin saxta olması, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə əlaqədar deyilən fikir yeni bir fikir deyil. Yəni, bu cəmiyyətə məlum olan bir fikirdir. Çünki seçkilər yalnız seçki günü saxtalaşdırılmır. Yəni, seçkilər hələ seçkilərdən xeyli əvvəl artıq hakimiyyətin xeyrinə həll edilir. Belə ki, seçki kampaniyasının dövrü çox qısadır. Seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaradılmır. Ölkədə seçki qabağı demokratik şərait yoxdur. Belə ki, mətbuat baskı altındadır. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. Yəni, təbii ki, belə bir şəraitdə keçirilən, eyni zamanda bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altında olan bir şəraitdə seçkilərin demokratik olduğunu iddia etmək qeyri-mümkündür. Ancaq bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən Müsavat Partiyası, seçki prosesində iştirak edərək bu səhtəkarlıqların, bu pozuntuların üzə çıxarılması ilə əlaqədar öz fikirlərini ortalığa qoyur. Elə 2020-ci ilin parlament seçkilərində Müsavat Partiyası ən çox saylı namizədlə iştirak edən bir partiyaydı. Biz 88 seçki dairəsindən namizəd birəri sürmüşdük. 60 seçki dairəsindən namizədlərimiz qeydə alınmışdı. Ancaq Müsavat Partiyasının heç bir üzvünü parlamentə buraxmadılar. Ancaq biz təxminən 40-a yaxın seçki dairəsindən Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etdik ki, indi də Avropa İnsan Haqlarının icraatında konkret olaraq 20-ci ilin seçkiləri ilə əlaqədar Müsavat Partiyası üzvlərinin 40-a yaxın şikayət ərizəsi icraatdadır. Yəni, səhvkarlıqları aşkar etmək məqsədi ilə bu proseslər barədə Azərbaycan ictimaiyyətini, beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə, eyni zamanda seçki kampaniyasının verdiyi məhdud imkanlardan istifadə etmək məqsədi ilə bu seçkilərdə iştirak edirsən və əgər seçkilərdə hər hansı bir namizəd həqiqətən qalib gəlibsə və onun dairəsində seçki saxtakarlığına baxmayaraq namizəd qalib gəlməyə nail olubsa, həmin şəxslərin parlamentdə iştirakına da normal yanaşmaq mümkündür. Lakin Qədirlinin dediyi fikir tamamilə həqiqəti əks etdirir. Çünki mənim dediyim şərtlər daxilində heç kəs demokratik yolla bərabər hüquqlu rəqabət şəraitində parlamentin üzvü seçildiyini iddia edə bilməz. Eyni zamanda xüsusilə keçirilən son dövrlər seçkiləri, elə 2015-ci ilin parlament seçkiləri, sonrakı prezident seçkiləri, sonrakı parlament seçkiləri, yəni bu seçkilər dövründə artıq nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Hətta bu seçkilərdə normal bir seçki prosesinin getməsinə imkan verilmədi. Məsələn, 2005-ci ildə heç olmasa seçki prosesi mövcud idi. Bərabər hüquqlu deyildi, müxalifətə imkanlar yaradılmırdı, hakimiyyət namizədlərinə üstünlüklər verilirdi. Ancaq seçki prosesi var idi, ancaq seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı. Ancaq indi sonraki dövrlərdə, yəni sonuncu dəfə 2013-cü ildə çox məhdud olsa da, çox məhdudlaşdırılsa da, hər halda müəyyən bir seçki prosesi var idi. Ancaq ondan sonra təxminən 10 ildir ki, Azərbaycanda nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılır, hətta seçki prosesinin aparılmasına imkan verilmir. Bu baxımdan Azərbaycanda istər prezident hakimiyyəti, istər parlament, istər yerli hakimiyyət strukturları legitim deyil, yəni bu strukturlar xalqın iradəsi ilə formalaşmayıb.
Elkin Qədirlinin açıqlaması çox sadə və iki cümlədən ibarət bir açıqlama idi və bu açıqlamanın məğzi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik deyil, demokratik mühitdə keçirilmir. Bu da yeni bir şey deyil də, yer yumrudur, öz oxu ətrafında fırlanır tezisi nə qədər təbii bir tezisdirsə, qəbul olunmuş bir tezisdirsə, Azərbaycanda seçkilərin demokratik olmadığı tezisi də eyni qaydada qəbul olunan bir, hamı tərəfindən qəbul olunan bir tezisdir və bu nə Elkin Qədirlinin, nə də Real Partiyasının icadı da deyil. Azərbaycanda monitoring aparan ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və Seçki Monitoring Qrupu, Avropa Şurasının nümayəndə heyətləri hər seçkidən sonra Azərbaycanda seçkilərin demokratik abuhavada keçirilmədiyi ilə bağlı dəfələrlə rəsmi hesabatları olub və həmin qurumları yeri gəlmişkən Azərbaycana Azərbaycanın hökuməti rəsmi olaraq dəvət edir. Yəni, dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən rəsmi dəvət olunan qurumlar da Azərbaycanda demokratik abuhavanın olmadığını vurğuluyurlarsa, burada yeni bir heç nə yoxdur. Və çox belə qəribədir ki, bizim insanların yaddaşları da biraz zəifdir. O mənada ki, seçkidən həmən sonra 20-ci ilin fevral ayının 10-unda Real Partiyasının seçkilərə qiyməti ilə bağlı bəyanatı olub, rəsmi sənədimiz yayımlıb. Bu bizim saytda da var, mətbuatda da o zaman geniş yayılmışdı. Və həmin o sənəddə də Azərbaycanda seçkilərin antidemokratik abuhavada keçirildiyini, demokratik qaydalarının pozulduğunu, rəqiblərə bərabər şəraitin olmadığını və bu seçkilərin nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərdiyi haqqında bizim rəsmi mövqeyimiz var. Və Elkin Qədirli də həmin rəsmi mövqeyi bir daha səsləndirib və yeri gəlmişkən, seçkilərdən həmən sonra Elkin Qədirlinin ən azı bir 6 müsahibəsi var ki, 20-ci ildə, 21-ci ildə, 22-ci ilin əvvəllərində, ortalarında hətta və bu fikri eyni qaydada orada təkrar edib. Və bu fikrin belə geniş əksada doğurmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, çox təəssüf ki, Elkin Qədirlinin bəzi həmkarları, parlamentdə təmsil olunan həmkarları, yumşaq desəm, siyasi savadlarının o qədər də güclü olmadığını bir daha bir uza verdilər. Çünki onlar bu tezisin saxta seçilmişsiniz tezisi ilə eyniləşdirdilər. Azərbaycanda özü səs toplayıb parlamentdə seçilə biləcək kifayət qədər insan var. Bugünkü parlamentin tərkibində də ən azı bir üçdə biri, bir 30%-ə yaxını öz dairəsində kifayət qədər nüfuza malikdir və seçilə bilər. Yəni saxtakarlıq olmadan da seçilə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu seçkilər demokratik keçirilir. Demokratik seçkilərin abuhavası başqadır. Demokratik seçki bir tək səs vermə günü deyil, bültenlərin sayılması günü deyil, bültenlərin sayılması proseduru da deyil. Demokratik seçki daha geniş anlamdır. Və yeri gəlmişkən, məsələn, keçən il Macaristanda parlament seçkiləri baş tutdu. Avropa Birliyinin də, ODIR-in də, ATƏT-in də belə bir bəyanatı oldu ki, saxtakarlıq olmayıb, amma seçki demokratik deyildi. Nəyə görə belə bəyanat verdilər? Çünki Orbanın partiyası, Viktor Orbanın partiyası televiziyalarda 72% göründü, rəqiblərindən 2 dəfədən çox üstün mövqedə oldu. Bu demokratik abuhavanın pozulması kimi dəyərləndirildi. Hətta seçki dönəmində, təşviqat, təbliğat dönəmində Orbanın müxtəlif sənaye müəssisələrinin, obyektlərin açılışında iştirak etməsi, orada nitq söyləməsi dövlət büdcəsi hesabına tikilən obyektlərdən özünün təbliğatında istifadəsi kimi qələmə verildi. Bu da antidemokratik bir dəyərləndirməyə məruz qaldı. Yəni, Azərbaycanda da demokratik seçki abuhavasının olmaması 2x2, 4 edil qədər asan və bir tezisdir. O ki, qaldı Realın mövqeyinə. Realın mövqeyi 20-ci ildə seçkilərdən bir gün sonra necə idisə, bugün də həmin mövqeydə qalmışıq. Azərbaycanda demokratik seçki abuhavasının yaradılmasına acil ehtiyac var. Seçki komissiyalarının tərkibindən tutun da, təbliğat, təşviqat dönəmində namizədlərə bərabər şəraitin yaradılmasına qədər ciddi problemlər var və bu da seçkilərin antidemokratik keçməsinə, demokratik abuhavada keçməməsinə səbəb olur.
Elkin Qədirli seçkilərdən sonra bir canlı yayım açmışdı və orada bəzi məntəqələrdə seçkilərin ləğvini istəmişdi. Bəli. Onun nəticəsi nə oldu?
Bu da çox maraqlıdır. Çox sağ olun xatırlatdığınız üçün. Azərbaycan tarixində yeganə seçkiləri udmuş deputat oldu ki, Elkin Qədirli tarixdə belə düşdü ki, 8 məntəqə öz dairəsində qalib gəldiyi 8 məntəqədə seçkilərin nəticəsinin ləğv edilməsi ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət elədi və Mərkəz Seçki Komissiyasından alınan cavab ondan ibarət oldu ki, araşdırmalar aparılacaq və bununla bağlı qərar veriləcək. Sonradan bizə belə bir məlumat verdilər Mərkəz Seçki Komissiyasından ki, o məntəqələrin nəticələri ləğv olunsa belə, bütün nəticələrə təsir etmədiyinə görə bunların ayrıca araşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki hətta 8 məntəqə ləğv olunsa belə, rəqəmsal olaraq Elkin Qədirli cəmi 2300-2400 səslə deputat seçilmiş bir şəxsdir də. Yəni, biz orada ciddi monitoring də aparırdıq. Yəni, o 8 məntəqənin nəticəsi ümumi nəticələrə təsir etmədiyinə görə onun araşdırılması ilə bağlı qərar verilmədi Mərkəz Seçki Komissiyasından. Amma bir tarixdə bir president yarandı ki, Azərbaycanda seçkini udmuş bir namizəd seçkini udduğu dairədən məntəqələri ilə bağlı ilk dəfə Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət verəndə Elkin Qədirli olmuşdu. Azərbaycan tarixində yenə üçüncü belə bir hadisə idi seçki dönəmindəki mənim dairəmdə 11 məntəqənin saxtakarlığa görə rəsmən ləğv edilməsinə nail oldu. Bunun 11-i də Mərkəz Seçki Komissiyasından bizim göstərdiyimiz faktlar, video, protokollar, şəkillər vasitəsilə sübuta yetirildi və 11 məntəqə ləğv edildi və yeri gəlmişkən 12-ci məntəqədə ləğv edilsəydi, biz buna çox çalışdıq, təəssüf ki, nail ola bilmədik və indi məhkəmələrdə bu prosesi davam etdirdik və indi mənim işim şəxsən Avropa məhkəməsindədir. 12-ci məntəqədə ləğv edilsəydi, dairə tamamilə ləğv edilməli idi qanunvericiliyə görə, amma buna getmədilər, çox ciddi müqavimət göstərdilər, amma 11 məntəqə ilə bağlı heç bir əks argument gətirə bilmədilər. 11 məntəqənin nəticələri ləğv edildi. Təbii ki, saxtakarlıq da olur. Təbii ki, topa-topa bülüten atmaq da olur Azərbaycanda. Protokolların dəyişdirilməsi də olur. Dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq. Və yeri gəlmişkən, Azərbaycan tərəfi də bir neçə dəfə Avropa Şura, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçkilərlə verdiyi qərarı qəbul edərək buna kompensasiyalar da ödəyib. Dəfələrlə olub bu. Şəxsən mənim özüm 2010-cu ildə namizədliyimin qeyri-qanuni qeydiyyata alınmaması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdim və Avropa Məhkəməsini udub kompensasiya alan insanlardan biriyəm. Mənim kimi onlarla insan var Azərbaycanda. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti seçkilərdə saxtakarlığın olduğunu Avropa Məhkəməsi qərarları ilə etiraf edib kompensasiyalar da ödəyib.
Əziz və hörmətli Ala Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmolu proqramının bu hissəsi də burada sona çatdı. Hələlik isə mən siz əzizlərdən gələn verilişlərə qədər sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın Allahın amanında.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Dünən axşam səni gördüm, göz eyni baxış ayrı. Elə çox dəyişmisən ki, əsim eyni naxış ayrı. Dünən axşam səni gördüm, göz eyni baxış ayrı. Elə çox dəyişmisən ki, rəsim eyni naxış ayrı. Sən gedəndən sonra yazdım bu gərəksiz mahnıları. Səni məndən xəbər aldım, bulud ayrı, yağış ayrı. Sən gedəndən sonra yazdım bu gərəksiz mahnıları. Səni məndən xəbər aldım, bulud ayrı, yağış ayrı. Bizi ayrı, ayrı, ayrı, yazan yazıb ayrı, ayrı. Səni ayrı, məni ayrı, yazan yazıb ayrı, ayrı. Kimi soruşarlar bizi bizdən, səni ayrı, məni ayrı. Bir ümitsiz xəyal kimi, cavabsız sual kimi soruşarlar bizi bizdən, səni ayrı, məni ayrı. Sən gedəndən sonra yazdım bu gərəksiz mahnıları. seni menden haber aldım. Bulut ayrı, yağış ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım. Bulut ayrı, yağış ayrı. Bizi ayrı ayrı ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı. Seni ayrı, beni ayrı, yazan yazıp ayrı ayrı.
Məhbətlə, verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Layla evim eşicim kızım olsun
beşicim. Hisseler bulum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri, istəkli eşidənlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük siz efirdə, Aran Radiosunun canlı efirində yaşayət verilişini başlayırıq və bugün də inşallah sizinlə bərabər olacaq, əziz dostlarımız hər gün olduğu kimi. Çox sevinirik ki, bugün də sizinlə olduq, fürsət əldə olundu, vaxt əldə etdik, siz hörmətli və dəyərli eşidənlərimizin qulluğuna çatdıq, Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Və bugün istərdik ki, bir mövzu haqqında söhbət edək ki, bu məsələ hər birimiz rastlaşa bilərik həyatımızsa. O da budur ki, səhvlərə yol veriləndə, səhv buraxılanda nə etmək lazımdır? Yəni, bu məsələ bizim həyatımıza nə kimi təsir buraxa bilər və nə etməliyik bu səhvlər qarşısında, istər özümüzü səhv buraxanda, istər başqalara bizə qarşı səhv buraxanda, nə etməliyik biz, dəyərli dostlarımız? ...098-910-813-87-18 bizim. SMS nömrəmizdə bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. Sizin mesajlarınızı səbirsiz işlə gözləyirik. Biz sizə fikir söyləyin. Göz yummaq olarmı səhvlərə? Bəzən bağışlanmaz, günaha çevrilir. Bu vaxtda bizə yazın və həyatınıza belə bir vəziyyətlə üzləşəndə nə eləyirsiniz? Həm nömrəyə SMS göndərin. Səhv buraxıla bilər dostlar. Hər bir kəs həyatında səhv buraxa bilər. ister aile hayatı olsun, ister ferdi, isterse de sosyal hayatında. Səhvlər qaçılmazdı. Biz bunu unutmayaq. Səhvlər qaçılmazdı. Bəzən bu səhvlər bağışlanmaz günaha çevrilir. O başqa məsələ, o vaxtda biz söhbət eləyəcəyik. Amma ümumilikdə adi səhvlərdən söz gedir. Bu səhvlər nəticəsində qarşı tərəf bizdən küsə bilər. Onu narahat edə bilərik. Əlaqələrimizə ciddi ziyan dəyə bilər. Və başqa bu kimi acı nəticələr ortaya çıxa bilər, dəyərli dostlarımız. Ailə içərisində də insanlar səhv buraxa bilərlər, səhvlər olur, istər övlətlər tərəfindən, istərsə də ər-arvad tərəfindən. O zaman nə eləyirsiniz dostlar? O zaman sizin reaksiyanız nədən ibarət olur, əziz dinləyicilərimiz? Qarşıya-qarşıya çıxmaq lazımdır? Qarşı-qarşıya çıxmaq lazımdır, yoxsa biz nəsə yola verməliyik? Yoxsa mübarizə aparmalıyıq? Siz hansını seçərsiniz? Yəni, mütləq ona cavab verirsiniz, yoxsa göz yumursuz səhvləri, hansı? Mən özüm həyatımda dəyərli dostlar, bəzən gözdə yumuşam, yəni görməməzliyə vurmuşam, demişəm ki, problem yoxdur, nəsə səhvə yol verdi, sonra başa düşər özü, düzəliş eləyər, səhvinə daha yol verməz, təkrar olmaz. Amma bəzən görsən çıxır, təkrar halına çevrilir və ona xəbərdarlıq etmək lazımdır. Bəzi insanlar onun səhvinin qarşısında bunlar da nəsə bir qarşılıq verirlər. Nəsə onun rəftarına uyğun bir hərəkət eləyirlər. Bəzən çox ciddi şəkildə bir təpki göstərirlər ki, niyə sən belə etdin? Amma bəzi səhvlər də olur ki, doğrudan onları, yəni, görməzliyə vurmaq olar, göz cümmaq olar. Səhvdir həyatda, hər bir kəsdən səhv ola bilər. İstər ailə həyatında ki, əgər biz hər bir səhvə görə davadalaşa çıxaq, mübərzəyə qalxaq onda, ailə həyatında, mehribanlıq ocağında, məhəbbət ocağında biz yavaş-yavaş çoxluğa şahid olacaq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşayış verişi davam edir. Bir musiqi nömrəsi efirimizdə səslənəcək, sonra yenə qulluğunuzda olacaq biz səksli dostlarımız. Ondan sonra yenə də davam edəcək, həmin mövzu haqqında söhbət edəcək yenə də. Bir mahnı eşidək.
Şəklimi gözündə yaş seç, onun yanında bir ürək daş seç. Səni ilə gəzdiyim yerlərə baş seç. Səni ilə gəzdiyim yerlərə baş seç. çözüyle yoldu alıştı. Yetemen yerlere orada tanıştı. Yetemen yerlere orada tanıştı. Görsen kime yoksa mahtarma beni. Görsen kime yoksa mahtarma beni. Görsen kime yoksa mahtarma beni. Görsen kime yoksa mahtarma beni.
Bəli, Aşıq Bulud Dehqanının səsilə bir aşıq mahnısı dinlədik. Niyə ki, axtarmasın, qardaş? Elə adam olmayanda axtararlar da. Deyir ki, görsən ki, mən yoxam, axtarma məni. Yəni, o qədər görünür ki, nəsə indi ürək dolmuşdu, getmişdir, deyir ki, axtarma da məni. Kaş ki, belə olmayam. İnsanlar bir-birindən ayrılanda, nəsə qarşı tərəfdə bir darxma halları olurdu. Onda başlayır axtarmağa ki, bu axtarmaq və sonra vüsal əldə etmək, sonra qoğuşmaq, sonra tapmaq və o keçmiş günləri xatırlamaq daha gözəldir. Hörmətli şüdənlər, söhbətimiz səhvlər haqqındaydı. Heç həyatda səhv buraxırsınızmı? Əlbəttə ki, insan həyatda səhv buraxa bilər. Əsas o səhvin qarşısında necə reaksiya göstərmək, səhvə siz qarşılıq verirsinizmi? Yoxsa göz yumursunuz, deyirsiniz ki, problem yoxdur həyatda, insanı da. Səhvə yol veribdi. Biz də bağışlayırıq. Nə var ki burada? Dinləyicilər, proqram davam eləyir. Ailədə də bu baş verə bilər və mən verişimdən əvvəldə də söylədim ki, bizim əsas mövzumuz ilə ailədir. Çünki biz ailə daxili məsələlərdən söhbət eləyirik və səhvlərə yol veriləndə, həyat yoldaşımız səhv buraxanda bizim reaksiyamız əslində necə olmalıdır? Əgər bu səhvlər təkrar halına çevrilərsə, bəzən bağışlanmaz günaha çevrilərsə, onda nə etmək lazımdır? Deyirsən də, bağışlanmaz günah. Əlbəttə ki, hər bir günahı da bağışlaya bilərik, Allah bağışlayandır, biz də bağışlamağı bacarmalıyıq dəyərli. Eşidənlərimiz odur ki, mən deyərdim, bağışlanmaz günah yoxdur. Ailədə hər bir şey ola bilər və biz o səhvlərə göz yummalıyıq ailə həyatımızın xoşbəxtlik naminə. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, davam edirik. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xeyir də qoşuldu bizə. Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, salamlayıram sizi və əzizlərimizi və inşallah ki, hər zaman bir-birimizi bağışlayaq, hər birimiz insanıq, səhvlərimiz ola bilər və bu səhvlərə göz yummaq ilk öncə bizim öz həyatımızda, özümüzdə təsir bıraxacaq, cənab Candide, hətta tədqiqatlar
göz yummasaq nə olar?
Göz yummasaq, ola bilər ki, biz bağışlamayaq, amma öz içimizdə bir sıra,
hisslər yaranlar.
Bəli, belədir. Və deyirlər ki, tədqiqatlar göstərir, hətta xəstəliklərimiz də bağışlamamaqdan yarana bilər. Baş ağrılar, mədə ağrısı, yaralar. Bəli, özümüzdə saxladığımız çünki dürət bizim bədənimizdə də, demək olar, sağlamlığımızı aradan aparır.
Dinləyək sizdən.
Hətta digər şəxslərin söz ya rəftarlarından incikli olmaq anlarını hər kəs yaşayıbdır. Bəzən bu incikli anları tez unutmuşuq, bəzən günlər, aylar, hətta illər boyu onu içimizdə daşıyıb, ruh və fikrimizi zədələyib, kinlə həyat sürmüşük. psixoloqların tədqiqatları əsasında və fikirlərincə, digər şəxslərin səhv hərəkətlərindən inciyəndə, qəzəblənib ürəyimizdə kin güdürət saxlasaq, beyin beçar qalmayacaq, kortizol və adrenalin hormonlarını ifraz edib, bədən və psixi durumumuza zərər ziyan yetirəcək. Bu bir həqiqətdir ki, bağışlama yolunu seçəndə fikrimiz də dəyişir. Biz dəyişəndə ətraf şəxslərdə də dəyişikliklər yaranır. Bizim rəftarımız onların istədiyindən yaxşı olanda onlar fikrə dalıb və özlərində də dəyişiklik yaratmaq qərarına gəlirlər. Əzizlər, əgər digər insanları bağışlamamaq çətindirsə, özümüzü bağışlamamaq daha da çətindir. Xeyli insanlar bəzi səhvləri üçün hətta özlərini də bağışlaya bilmirlər. Özlərini cəzalandırıb vicdan əzabına məruz qalırlar. Bu cəzalandırmalar çox yemək, iştihasızlıq, münasibətlərin gərginliyi, özünə dalıb inzivada yaşayıb, cəmiyyətdən uzaq durmaq və sonunda xəstəliklərlə nəticələnir. Bunu da qeyd etməliyik ki, ekspertlərin nəzərləri əsasında bağışlamaq, unutmaq və səhvlərə göz yummaq tam fərqli mənalar daşıyırlar. Siz bağışlamaq məcburiyyətində deyilsiniz, amma biləndə ki, səhvlərə göz yummaq və səhvlərdən yaranan mənfi fikirləri, kin güdürətləri özümüzlə daşımamaq nə qədər bizdə toxtaqlıq yarada bilər, onda heç zaman küsməzsiniz, qəzəblənməzsiniz və kin güdürət saxlamazsınız. Vam əzizlər, bağışlamaq, səhvlərə göz yummaq, nəfs güclüyü və ucalığını da bizdə göstərir. Mənfi fikirlər bizim beyin zehnimizdə didərginlik və mənfi təsirat buraxır və bu birbaşa bizim bədən sağlamlığımızda.